Татарстан радиосы дулкындарында кичке концерт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга композитор, фольклорчы, Татарстанның халык артисты, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгатьчелеклесе, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Александр Килечерёвның «Тау әкияте» балетына язылган музыкасын тәкъдим итәбез. Әсәрнең беренче өлеше яңгырый. Текстны диктор Эльс Гаделев укый.
Урал матур һәм мәхәббәт. Аның биек-биек тауларында, куе урманнарында һәм яшеллеккә күмелгән үзәннәрендә бетмәс төкәнмәс байлыклар, руда һәм күмер, сирәк очрый торган минераллар, кыйммәтле ташлар яшеренгән. Уралның кешеләре дә гүзәл. Алар танылган курыш куючылар, ташчылар. Аларның һәрберсе талант иясе, үз эшендә матурлыкны сизә белә торган художник. Шуңа күрәдер мөгаен, Урал бик күп поэтик легендаларның, әкиятләрнең һәм җырларның ватаны. Халык әсәрләре киләр буыннар өчен бу гүзәл якның героик үткәннәре турында истәлек саклыйлар. Алар батыр йөрәкле, ирек сөюче кешеләрнең халык бәхете өчен көрәшүе. Уралда яшәүче төрле халыклар, руслар, башкортлар, татарлар арасындагы дуслыкның бөек көче турында сөйлиләр. Бу дуслык хезмәт халкының уртак душманга, патша власына һәм аның куштаннарына, Уралның табигый байлыкларын ерткычларча үз кулларына алган байларга һәм тарханнарга каршы көрәшендә чыныкты һәм ныгыды. Композитор Александр Ключерёвның «Тау әкияте» дигән хореографик поэмасы әнә шушы көрәшнең бер эпизодына патша наместнигы, Нугай юлы старшинасы Мирәк Тарханга каршы халыкның баш күтәрүе турында сөйли. Балетның сюжеты тарихи документларга һәм башкорт халык җырларына нигезләнгән. Мирәк Тархан кул астындагы хезмәт халкының тормышы авыр. Тархан һәм аның сотнигы Кадыргыл, әби патшаның законнарын бозган, яки шул турда шик туган һәрбер кешене кулга әверелдерәләр. Патша исә башкортларга руда чыгаруны, металл кыюны, корал һәм металл әйберләр эшләүне тыйган була. Кансыз Мирәк Тархан тауыш артынан қуып, өз қызына, гүзәл Сүмбілгә дә рәхимлік көрсәтмей. Бай қалымға қызығып Тархан өз қызын қарт, ғариб, ахмақ байға, Идрис мырзаға хатынлыққа берергә була. Сүмбіл үмітсізлікгә түшіп, әтисенә ялвара, әмма юкка гына. Тархан сүзгә күнә торган кеше түгел. Ярашу уңай белән инде кунаклар да чакырылган. Килбәтсез Идрис мырза да шунда. Кыз ялгызы гына бакчада, үзенең хәсрәтенә, бәхетсез язмышы турындагы уйларына чумып утырганда, көтмәгәндә аның каршына бер таныш булмаган кеше килеп чыга. Аксыл чәчле бу егет башкорт егетләренә охшамаган. Әмма аның кыяфәте, бигрәк тә якты карашы һәм ачык сәңгәр күзләре үзенә җәлеп итеп тора. Сүмбел юлчының бик нык арыганын, талчыкканын күрә. Аның кулларында, аякларында богау чылбырлары калган. Кыз качакны кызганып, аны эсерлекләүчеләрдән яшыра. Шуннан башлап, кыз белән Клим исемле бу рус егет арасында уртак мәхәббәт тойгысы уяна. Үзен құтқарған гүзәл қыз белән соғылашқан шақта, егет аңа яңадан қайтып, яратмаған кеуіннен құтқарырға уәғдә бирә. Сүмбіл Климні ирақ юлға затып қала. Аның көңілендә киләчәк бәхетенә үміт шатқысы уяна. Thank you. Шул ук вакытта крепостнойлыктан азат бер авылның кешеләре язгы сабан туена хәзерләнәләр. Гадәт буенча бәйрәмгә күрше авыллардан кунаклар, бай киемле, төлке бүрекләр кигән шал сакаллы абруйлы картлар, үзләренең егетлеген һәм батырлыгын күрсәтергә ашкынып торган яш егетләр, чәчләрендәге, изүләрендәге шулпыларын шилтыратып, кара күзле сылу кызлар килә. Бәйрәмне яшьләр башлап җибәрә. Егетләрнең һәм кызларның яңадан-яңа төркемнәре кушыла. Бию минут саен кызурак, дәртлерәк, җилкендерүчәнрәк була бара. Яшьләр парлап-парлап таралышалар. Аданлыкта тимерче кыдрасының яш кызы, шат күңелле Зарифа һәм аны чын күңелдән яратып йөрүче егет Тимергулгына кала. Яшьләр киләчәк бәхетле тормыш турында хыялланалар. Халык яңадан җыла. Карт Кыдрас үзенең бию белән осталыкта, батырлыкта беренчелек өчен ярышны башлап җибәрә. Егетләр Кыдрас кулыннан изге кылычны алып, символик сугышчан бию башлап җибәрәләр. Тантана кызып барган чакта, аланлыкка хәлдән тойган Клим һәм аны эзәрлекләүче Тархан стражниклары куышып килеп керәләр. Сугыш башланып китә. Ләкин сан ягыннан өстен булган, яхшы коралланган дошманнарны җиңәргә яшьләрнең көче җитми. Аларның бик азы гына урманга яшеренеп котылып кала. Стражниклар авылны яндыралар, һәм үзләре белән заложниклар алып китәләр. Тимерче Кыдрасның кызы Зарифа да шулар арасында. Авыр яраланган Кыдрас кызының язмышын аның сөйгән егете Тимерғолға тапшыра. Яш егет барлык явызлыклар өчен изүчеләрдән үч алырга, үзенең кәләшен коткарырга ант итә. Клим дусларын урманга, үзенең әтисенә Карт тавышчысы Фролға алып китә. Ул әтисенең тормыш тәҗрибәсе аларга ярдәм итәчәгенә нык ышана. Фрол яш көрәшчеләрне ягымлы каршы ала. Аларга яңа руда ятмасын күрсәтә. Урал байлыкларының хуҗасы, мәрхәмәтле тау кызы Мәгдән һәм аның гүзәл патшалыгы турында легенда сөйли.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез композитор, фольклорчы, Татарстанның халык артисты, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгатьчелеклесе, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Александр Ключеревның «Тау әкияте» балетына язылган музыкасын тыңладыгыз. Әсәрнең беренче өлеше яңгырады. Текстны диктор Эльс Гаделев укыды. Ә хәзер игътибарыгызга композиторның татар халык темаларына сюитасының скерцы дип аталган икенче бүлеген тәкъдим итәбез. Дирижер Җәләл Садриҗиханов җитәкчелегендәге дәүләт оркестры башкара. Thank you. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.